O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov Issiqko'l viloyati aholisi bilan 25 aprel kuni bo'lgan uchrashuvda viloyatdagi Qizil O'pol konidan uran qazib olish birato'la to'xtatilishi to'g'risida hukumat qaror qabul qilganini rasman bildirganiga qaramay, 26 aprel kuni 200-300 ga yaqin faol Bishkek markaziy maydonida uran qazishni to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdi. Faollar hukumatning bu qaroriga ishonmasliklarini, shuning uchun bu borada uran qazishga moratoriy e'lon qilish yoki uran qazishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilinishini talab etmoqdalar.
Litsenziya bergandan boshlagan partadan javobga tortish kerak.
Uran qazishga litsenziya berganlar qamalsin. Bizga uran qazishni taqiqlash bo'yicha qaror, protokol va moratoriy kerak. Shundagina biz rozi bo'lamiz va namoyishlarni to'xtatamiz, dedi mitingda faollardan biri. Faollar 29 aprelda Issiqko'lda va 30 aprel kuni Bishkekda uranga qarshi norozilik yurishlarini o'tkazishlarini bildirdilar. Ularga ko'ra, uran qazib olinuvchi hududda aholi o'rtasida onkologik kasalliklar va nogiron bolalar tug'ilishi holatlari ko'paygan.
Я являюсь учеником 8-й школы, учусь в 10-м классе.
Men 8-chi maktabning 10-chi sinfida o'qiyman. Hukumatimizning bu qadar 200lamachiligini hech ham tushuna olmayapman. Hukumat sizlar mamlakatning kelajagi sizlar deb biz to'g'rimizda g'amxo'rlik qilayotganini iddao etadi. Biroq amalda esa uran qazishga ruxsat berib, bizning kelajagimizni zaharlayapti, dedi mitingda so'zlagan yosh faollardan biri. Issiqko'ldagi Qizil O'pol konidan uran qazish litsenziyasi Rossiya va Kanada qo'shma korxonasi ekani aytiladigan Eurasia shirkatiga berilgan. Mazkur shirkat uran qazish xavfsiz texnologiyaga asosan amalga oshirilayotganini bildirgan. Taniqli siyosatchi Ravshan Jeynbekovga mitingda so'z berishdan bosh tortdilar, biroq u jurnalistlarga
to'tuq degani bu to'g'ri emas, yana yolg'on bo'lib hisoblanadi.
Hukumatning uran qazishni to'xtatgani to'g'risidagi gaplariga ishonib bo'lmaydi, chunki bu masala faqat xalqaro sudda hal etilishi mumkin. Eurasia shirkati shuncha sarflagan pulini indamay tashlab chiqib ketavermaydi. Xalqaro sudga murojaat qiladi, hamma narsa sudning qanday qaror chiqarishiga bog'liq bo'ladi, deb aytdim. Uran qazib olish mavzusi bevosita O'zbekistonga ham bog'liqdir. 2017 yilda berilgan rasmiy xabarlarga ishonilsa, O'zbekiston dunyoda uran eksporti bo'yicha 7-chi o'rinda turadigan davlatdir. Geologiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasida belgilanishicha 2019 yilda O'zbekiston 3600 tonna uran qazib olmoqchi. O'zbekiston keyingi 5 yil ichida uran zaxirasini 32 ming tonnaga ko'paytirmoqchi. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, bu 1 milliard 900 million dollarni tashkil qiladi. Biroq O'zbekistonda uran qazib olinuvchi konlar atrofidagi ekologik vaziyat to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Faollar ham bu mavzuga e'tibor qaratganlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q.